Молитовна лінія.
Молитовна лінія.
Молитовна лінія.
Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
Моліться разом з нами.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, дорога родина Радіо Марія. Вітаю вас в студії Радіо Марія. Я волонтер Острікова Наталія. Сьогодні в нас четвер. І якщо ви пам'ятаєте, якщо хтось не пам'ятає, я нагадаю вам, сьогодні перший четвер місяця і починаючи від вересня місяця, молитовна лінія першого четверга буде присвячена молитовним намірам від християнської служби порятунку «Служіння молитовний щит». Тож, сьогодні ми будемо мати ось таку молитовну лінію. Я трошки, хто з наших радіослухачів, можливо, не чув, можливо, трохи забув, я трошки пригадаю, що це таке. Є християнська служба порятунку, ну, напевно, всі чули про неї у більшості, із нас вона асоціюється із волонтерським рухом, капеланською службою, але, насправді, від 2014 року, від року її започаткування, християнська служба порятунку переросла в такий великий рух громадський. Вона має дуже багато різних служінь, дуже багато напрямків розвитку. Вона дійсно рятує людей і фізично, і духовно. І ось, власне, служіння молитовний щит – це в частині духовного порятунку. А як казав святий Йоанн Золотоустий, теперішнє життя – це час боротьби. Отже, треба боротися, бо на війні ніхто не шукає спокою, ніхто не думає про приємності, ніхто не турбується про маєтки, ніхто не журиться про жінку, але зажурений тільки одним – як би перемогти ворога. Так будемо поводитись і ми. А правильніше кажучи, це не справа наших намагань, але Божої ласки, Його допомоги. Ось такі слова, я думаю, що вони актуальні були протягом століть, і наразі вони також не втратили свою актуальність і в наш час, а особливо для нашої країни. Тож, пригадаю, в якому форматі буде відбуватися ця молитовна лінія. Перша частина, як завжди, ми будемо разом з вами, дорогі наші радіослухачі, молитися Розарій у намірах служіння молитовний щит, а також у ваших намірах. Ви будете, як завжди, телефонувати нам в студію, ми цього очікуємо з великим нетерпінням. І будемо разом з вами молитися Розарій. Пригадаю всім, що сьогодні ми будемо розважати над світлими таємницями. Потім о 20-й годині, як завжди, включення молитви із санктуарію Бердичівської ікони Божої Матері. А о 20-й, приблизно 20 після молитви із Бердичева, у нас буде друга частина нашої програми, де ми будемо з вами проводити таку бесіду спільно. У нас будуть гості в студії. Нас сьогодні ми виокремлюємо одну таку з усіх молитовних намірів на жовтень. Ми виокремлюємо одну таку важливу тему, яка є дуже важливою для розвитку, для сталого розвитку України. І ми будемо мати таку цікаву бесіду, я сподіваюся, вам всім дуже сподобається, з нашими запрошеними гостями в студію. Також я вам коротко пригадаю, власне, що це таке. Християнська служба порятунку, як я вже сказала, була започаткована у 2014 році. Вона започаткувалась на основі служіння, що здійснювалося спільнотою віднови в Святому Дусі Мараната під час Революції Гідності. Служіння провадиться за благословення ординаріїв Києво-Житомирської дієцезії, ще архієпископ Петро Мальчук благословив її, єпископ Віталій Кривицький, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії, єпископ Леон Дубравський, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, єпископ Станіслав Владислав Широкорадюк, єпископ Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви Дмитро Григорак, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, єпископ-помічник Львівської архідієцезії. Своє пастирське благословення для християнської служби порятунку уділили також апостольський нунцій тоді в Україні архієпископ Клаудіо Гуджероті, блаженніший кардинал Любомир Гузоп, єпископ Союзу Незалежних Євангельських Церков України Олександр Дегтяренко, єпископ Об'єднання Церков Християн Віри Євангельської Українська Місіонерська Церква Валерій Решетинський. Тобто, як бачите, це таке спільне служіння усіх конфесій, яке має об'єднати у цьому єдиному молитовному пориві усіх християн нашої країни. Загальне духовне покриття християнської служби порятунку перед лицем католицької церкви здійснює кустодія ордену братів менших капуцинів в Україні. До участі в християнській службі порятунку можуть залучатися християнські служителі різних профілів – молитовники, місіонери, капелани, євангелісти, рятувальники, волонтери, правозахисники, психологи, медики. Тобто, як бачите, різні-різні люди різних спеціалізацій, різних напрямків своєї професійної діяльності, вони можуть долучатися до служіння в християнській службі порятунку. Також служба проводить служіння і в духовному, світоглядному та соціальному просторах України. От саме молитовний щит утворений як структурний підрозділ християнської служби порятунку. Його метою є об'єднати християн у спільний духовний простір, де вони, відповідаючи на сучасні виклики, як в тілі церкви, так і в світі, внесуть свій вклад в Божу справу через молитву. От тому ми вас також заохочуємо прийняти участь у цьому служінні в молитві, в потребах нашої держави та світа в цілому. І як у свій час виголосив апостол Павло, нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Це послання до Ефесян. Ось так коротко про, власне, ХСП, християнська служба порятунка. А тепер, що таке молитовний щит? Молитовний щит, він охоплює декілька рівнів. І, власне, входження у служіння в молитовний щит відбувається за індивідуальним покликанням або у складі молитовних груп. Тож будь-яка молитовна група, молитовне коло, там розарійне коло, може взяти участь у молитві. Також можна молитися і індивідуально у намірах молитовного щита. А тепер є нагода молитися у намірах молитовного щита за нашу державу, за Україну, також в намірах світу, разом із спільнотою радіослухачів Радіо Марія. Тож тепер, дорога родина, бачите, таким чином ви маєте іще одне служіння молитися в потребах нашої держави. І я минулого разу в вересні я приводила цей приклад, пригадаю вам ще раз слова Йоанна Павла ІІ, Святішого Отця, не бійтеся, і десятки тисяч, а може й мільйони поляків вийшли на молитви. Вони молилися, це був кінець 80-х років, вже попереду видно було, що щось пішло не так у соціалістичному таборі, в так званому Варшавському блоку, і тисячі поляків вийшли на молитву Розарія. У великих містах, у маленьких містечках люди збирались спільно на молитву, і, власне, сталося те, що сталося. Зараз ми бачимо Польщу такою країною, в якій багато хто з нас хотів би жити. Я так думаю, що ви підтримаєте мене в цьому. А що заважає нам робити це саме? Я так думаю, що зовсім нічого. Тож, сьогодні, як я вже сказала, в нас будуть гості в студії. Я пізніше оголошу цих гостей. А я ще хочу вам сказати, що до мене долучається волонтер від служіння «Молитовний щит». Я зараз представиться цей волонтер наш. Слава Ісусу Христу!
Великі слава! Слава Ісусу Христу, шановні слухачі! Рада вітати вас! Мене звати Оксана Порошинська. Я член спільноти «Мараната Віднови Святому Дусі», служитель християнської служби порятунку. І радо долучаюсь до служіння на Радіо Марія. Буду разом молитись з вами у намірах молитовного щита від християнської служби порятунку. Християнський молитовний щит – це екумінічне служіння, воно відкрите для участі християн всіх конфесій та деномінацій. І ми запрошуємо всіх охочих стати до духовної боротьби. Віримо, що Господь нас вислухає, і просимо Його про відкриті серця. Маємо надію, що молитва принесе навернення нашому народу і відкриє потік Божого благословення на Україну. Запрошуємо всіх охочих стати до духовної боротьби і приєднуватись до молитви.
Ось, бачите, Оксана, вона більше часу залучена в служіння молитовного щита. Я зовсім недавно долучилась до цього служіння. І тому, так би мовити, погляд із середини. Оксана знає про те більше, ніж я. Тож сьогодні Оксана буде мені допомагати. Вона оголосить наміри на жовтень місяць, у яких ми просимо молитися усім радіослухачам. І це наміри за Україну, як я вже сказала, і Оксана це більше поглибила, що це екумінічне служіння. І минулого разу наш лідер Андрій Оленчик, він розповідав більше радіослухачам про те, що, власне, робить молитовний щит і християнська служба порятунку. І ми казали, що дуже багато намірів має молитовний щит, входить в наміри конкретних країн, не тільки України. До нас дуже вже багато, не до нас, а можливо ми там долучаємося, і до нас долучається дуже багато країн, і молимося спільно у спільних потребах і в окремих потребах якоїсь конкретної країни. І, до речі, вже маємо зголошення від прибалтійських країн, а також із Росії. І це дуже знаково. Тому, як кажуть, якщо нічого не робити, то нічого й не буде. Мертва вода, вона камінь точить. І тому, якщо ми всі разом візьмемося, всі разом повстанемо разом у щирій молитві, ну, напевно, що не буде непочута ця молитва. Адже де двоє чи троє зберуться і будуть просити в ім'я моє про щось, те їм дано буде. І, напевно, слова Святого Письма – це не є слова на вітер, це є правдиві слова. І ми маємо таку нагоду пересвідчитися у правдивості цих слів і потім свідчити своїм рідним, близьким про те, як діє молитва, навіть отака загальна, як вона діє в загальному на перетворення нашої країни. Шлях наш складний, ми тільки починаємося рухатися у правильному напрямку. Як кажуть мудрі люди, ми маленькими крочками, як черепашка, але ми рухаємося у вірному напрямку. Тож давайте до цих крочків додамо і нашу молитву. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю тих, хто долучився щойно до нашої програми. І нагадую тим, хто не знає, що це за програма. Це молитовна лінія від Християнської служби порятунку, служіння «Молитовний щит», яка, починаючи з вересня місяця, буде виходити кожного першого четверга на Радіо Марія. Тож, вітаю усіх радіослухачів, дякую тим, хто продовжує нас слухати, і вітаю тих, хто долучився щойно, можливо, прийшли тільки з роботи. Я казала, що друга частина нашої програми буде досить інтенсивна, цікава. До нас в студію запрошені дуже цікаві гості. І пригадаю слухачам, які, можливо, забули за місяць, а хтось і не знав, ми завжди на другу частину нашої молитовної лінії, це, власне, не молитовна лінія вже буде, а така дружня бесіда, скажімо так, ми будемо розважати над основною частиною, яку ми вибираємо, частину інтенції, яку ми обираємо у цьому місяці. І ось з нами сьогодні в студії будуть Святослав Погляд. Вітаю, Святослава, слава Ісусу Христу. Христу та навіки слава Богу. Це координатор служіння, адміністратор сторінки ProLife Мемасики. Оксана Харченка. Вітаю, Оксано.
Слава Ісусу.
Навіки слава Богу. Відповідальна Оксана за пошук центрів допомоги вагітним жінкам у скруті і адміністратор сторінки «Ти не сама». І рух гладіаторів життя, Оксана є гладіатор, це група людей, які переконані, що людина має право на життя від зачаття до природної смерті. Основна місія – це регуманізація людини до народження. Людина від зачаття до народження була дегуманізована шляхом маніпуляцій і апеляцій до емоцій. І необхідно це виправити. Ми шукаємо конструктивні способи переконання людей, що людина на етапі ембріону – це людина, яка має право на життя. Ми готуємо програму формації ProLife-активістів для того, щоб піднімати ProLife-групи у різних середовищах. Ось такий посил від руху гладіаторів життя в суспільство. Ну, я обіцяла Святославу, що я не можу просто не запитати, чому ProLife-мемасики.
Ну, ми шукаємо такі, як це, меседжі, контакт до молодих людей і донести їм цю таку екстремістську думку, що людське життя починається з зачаття. І зараз, ну, найкращий спосіб доносити цю думку – це якраз використання молодіжної такої культури. Це культурна мемасиків, так? Тобто якісь такі короткі повідомлення або такі простенькі картинки, які несуть якесь повідомлення, які легко поширювати, які легко читати. І, ну, хоча вони дуже прості, але вони ефективні в тому, що вони стають віральними, поширюються гарно. І таким чином ми можемо доносити наші ідеї до цільової аудиторії.
Дякую дуже, Святославе. Ну, ми дуже любимо, поважаємо наших радіослухачів, але для радіослухачів старших, ну, для них може бути це слово просто незрозумілим, так? Не всі є користувачами та інтернету.
Про лайф смішні картинки.
О, ну, а це зовсім зрозуміло, і всі тепер розуміють, про що йдеться мова, власне. І так, як я вже щойно сказала, що ми дуже поважаємо наших радіослухачів, я так трошки застосувала таке слово «інтрига», можливо, воно не є зовсім доречним в ефірі Радіо Марія, але мені здається, що, ну, інтриг насправді повно кругом нас. І це не була інтрига, це була просто, так би мовити, маленька така таємничка для того, щоб зацікавити радіослухачів дочекатися до другої частини нашої передачі. І, як я сказала, ми обираємо якусь одну таку інтенцію на місяць, яку ми вважаємо, що вона є наразі дуже актуальною для нашої країни, і будемо сьогодні розважати. Це інтенція за припинення абортивного вбивства ненароджених дітей на українській землі та повернення української нації до традиційних родинних цінностей. Я дам коротеньку анотацію до цієї інтенції. Це за покаяння нації за 40 мільйонів українських дітей, убитих в утробі матері за останні 30 років. За руйнування проабортивного контрацептивного світогляду та безумовне прийняття українцями цінності людського життя від моменту зачаття до природньої смерті. За очищення духовного тіла українського народу від наслідків фактичного жертвоприношення ненароджених дітей людей в ім'я новітніх ідолів сучасної цивілізації, кар'єри, комфорту, матеріального достатку, розпусти, за протидію поширенню гендерної ідеології та інших окультних доктрин, ворожих до життя, за формування законодавчої бази справедливої і безкомпромісності щодо захисту права на життя для ненароджених дітей, за проведення до послідовної урядової політики на підтримку традиційної сім'ї і дітонародження, за відродження у суспільній свідомості споконвічних родинних цінностей української нації, за зцілення мільйонів українських жінок від постабортивного синдрому, за готовність українських чоловіків до відповідального батьківства, за відкритість родин на нове життя як місію та покликання, за захист від нав'язування сприйняття вагітності як загрози, проблеми або перешкоди, за припинення діяльності медичних закладів в якості абортаріїв та відмову лікарів від участі у вбивстві ненародженого життя, за запровадження системи обов'язкового доабортивного консультування та інфраструктури з підтримки вагітних жінок і матерів з немовлятами у складних життєвих ситуаціях. Ось така тема на сьогодні обрана, і я думаю, що вона дійсно дуже актуальна. Ось в анотації, яку я представила від Християнської служби порятунку, подано, що за останні 30 років близько 40 мільйонів. Я знаю, що за статистичними дослідженнями незалежних експертів, я, готуючись до програми, я збирала таку інформацію, у нас за останні 60 років на постсоціалістичних територіях щодня робиться близько 300 абортів. Це така дуже усереднена, мені все-таки здається, цифра, тому що особливо раніше, ну, не секрет, що можна було зробити неофіційно аборт. І тож будемо тепер щось із тим робити. З заплідненої клітини виросте не тварина, ні рослина, а тільки людина, напевно. Да? Якщо стоїть недобудований будинок, то ми не кажемо, що це купа цегли, а ми кажемо, що це недобудований будинок. Ми називаємо речі своїми іменами. Але чомусь у термінології медичній дитину, яка знаходиться у лоні матері, її не називають досить довго дитиною. Так, Святославе?
Так. Ну, ми, наприклад, теж не називаємо, ну, часто називаємо людину підліткового віку людиною, там кажемо підліток. Новонароджений, підліток, молодь, дорослий, з похилого віку, та? І це нормально. І також є людина, яка є на етапі ембріонального розвитку, ембріон. І це теж людина, просто інший етап розвитку, так само плід, людина на етапі плоду. І це теж людина, просто так само, як підліток, як новонароджений, як це кажуть. У мене зараз дитина груднічок, він теж людина. Просто ми його кажемо, що він груднічок, і на цьому етапу розвитку. Там. Людське життя – це безперервний етап, безперервний таких метаморфоз, розвитку, росту, змін.
Угу. І дивіться, одразу після запліднення, я знаю, визначається вже стать людини, її колір волосся. На 18-19 день від зачаття вже починає битися серце людини. І ось чомусь так сталося, да, що багато років, навіть офіційна медицина, вона вважала, що ну, в лоні людини знаходиться якийсь плід, ембріон, і не розглядало це як дитина. Вже наразі є купа свідчень, медичних досліджень, тому що насправді це людина, це душа, в людини з'являються вже там очні яблука, як вже я сказала, можна визначити колір волосся, можна визначити стать дитини, б'ється серце. Якщо там є маленькі дослідження, роблять ультразвукові сучасні, вже навіть короткометражні такі фільми є, да? Що видно там пальчики, ручки на ніжках. І чомусь у якомусь часі люди вирішили, що ну, в власне, це не дитина. І я знаю, що дуже багато жінок травмуються, мають великі психологічні травми після того, коли вони пройдуть через переривання вагітності. І що робить рух ProLife у цьому напрямку? Ви провадите якісь тренінги, я знаю, так? Ви роз'яснюєте людям то все.
Основний наш напрямок – це бесіда один на один. Тобто переконати співбесідника в тому, що його переконання щодо це, що це не людина, є хибними. Так? Ми шукаємо якісь конструктивні відповіді. І зараз ми проводимо таку формацію гладіаторів життя. Ми навчаємо людей вести такі бесіди. Надаємо людям аргументи, розбираємо кейси. Розбираємо типові питання-відповіді, які найчастіше прихильники абортів задають, і ми навчаємо людей відстоювати ProLife-позицію. Так? Також наше служіння передбачає, що ми в мережах інтернет або навіть на вуличних акціях виходимо і розказуємо про базові поняття, що людське життя починається з зачаття, що це науковий факт, це не питання віри, це науковий факт, з яким згодні 95% науковців біологів. Тобто, то, що людське життя починається з зачаття, це науковий факт. А з якого періоду, етапу життя воно стає цінним, це вже інше питання. В різні історичні етапи людського розвитку, людської цивілізації, на це давали різну відповідь. Наприклад, в елінській культурі дитина до року, після народження, до першого року після народження, не зовсім вважалася людиною теж, так? І там навіть відрізняються поховальні обряди, і відповідальності за вбивство такої людини не було. Тобто це не питання науки, це питання культури. І наше завдання – міняти культуру. Міняти культуру через інтернет, через бесіди, через якісь вуличні акції, і також поширювати будь-яку інформацію, яка стосується ProLife. Наприклад, є дуже багато в Україні центрів, які допомагають вагітним жінкам, але про це ніхто не знає. І ми не знали кілька років тому, поки не почали цим займатися. А дізналися, що є ціла купа дуже хороших людей, багато з них християни, дуже багато з них католики, які хочуть допомагати, які допомагають уже. Просто про це треба розказувати, про це давати інформацію.
А на яких ресурсах можна знайти вашу інформацію?
Якщо ми говоримо про кризові центри і різні консультації і будь-яку допомогу, то ми розміщуємо таку інформацію на нашій сторінці в Фейсбуці «Ти не сама», також в Інстаграмі на сторінці «Непланована вагітність». І там абсолютно можна по кожній області, по кожному, взагалі будь-якої допомозі написати, знайти, і ми підскажемо, де шукати.
Тобто, якщо щось не заходиться, то можуть нам позвонити або написати на наші сторінки, і ми допоможемо, знайдемо.
Тобто, у вас є офіційна сторінка вашого руху, так? І можна її знайти і з вами зв'яжатись напряму. Насправді, це дуже цінно. І продовжуючи оцю вашу тезу, що ви проводите бесіди із людьми, це ви з жінками, власне, проводите ці бесіди, так? До вас вже звертаються, чи...
Є спеціальні центри, ми теж про них доводимо інформацію, які консультують жінок, так? Тобто, от жінка, роздумує про вагітність, розумує про аборт, вона вагітна, і такий кризовий випадок, це спеціальні люди, психологи, спеціалісти, які намагаються переконати дівчину не вбивати свою дитину, і це спеціалісти. Ми віддаємо цю роботу спеціалістам, наприклад, в Києві це центр «Дар життя», або там «Залетіла ін.ua» є такий сайт, також там «Моя Мія».
«Моя Мія» базується в Харкові, також можна онлайн зателефонувати, поговорити. Вони надають, наприклад, і духовну, і психологічну, і соціальну допомогу.
А наше завдання – це міняти культуру, міняти ставлення до аборту конкретних людей. Це може бути чоловік, жінка, молода людина, стара людина, тобто... Пояснити, що їхні стереотипи щодо людського життя були хибними, і пояснити, що треба цінувати людське життя від зачаття.
Знаєте, ще є таке... Я думаю, що коріння оцього всього саме на наших теренах так званого постсовєтікума, я колись прочитала, отець Браницький, книжка в нього дуже цікава, є «Постсовєтікум». Це те, що власне, об'єднує нас, Східну Європу і нас, жителів в території Радянського Союзу. У нас була така специфічна дуже ментальність. І, власне, і в цьому питанні теж ми пов'язані з нашим минулим оцього совєтікума, радянського минулого. Чому? Тому що перші тези на теренах тодішньої Росії, потім Радянського Союзу, про те, що людське життя в утробі матері це не життя, і воно не настільки цінне, прозвучало ще від Ульянова Леніна. Старше покоління дуже добре знає, хто це такий, але молоді люди, я думаю, також знають, що це за персона така. І, власне, потім підхопила це вже Радянська Росія, і це була перша країна в світі, яка легалізувала аборти.
Дуже кумедно, коли нас, захисників життя, тих, хто відстоюють про-лайф позицію, називають совками. Бо 100 років тому, вперше в світі, не тільки там в якомусь районі, в світі легалізували аборти саме совки Радянський Союз.
Да.
І взагалі там перший гомосексуальний шлюб провівся в Радянському Союзі. Та? Тобто дуже багато чого того, що зараз є, вважається типу в лапках прогресивним, це все совок. Це все було вперше зроблено в Радянському Союзі. І декомунізація передбачає також і боротьбу з абортами.
І боротьбу з цим. Ну, напевно, скажімо, жінка би не повстала перед питанням такого вибору, якби до того не був причетний чоловік. І я думаю, що роль чоловіка у житті дівчини, жінки, майбутньої матері і у житті майбутньої людини, дитини, це вона надто, дуже важлива, я би так сказала, навіть занадто важлива. І, можливо, саме позиція чоловіка і визначає подальшу долю цієї дитини. Чи звертаються до вас от чоловіки? От мені цікаво, взагалі, як ви знаходите, ну, кажучи сучасною мовою, потенційного клієнта? Ну, не може бути клієнта в такій організації, але умовно так. Як до вас потрапляють люди, і ви з ними починаєте працювати?
Якщо ми проводимо вуличні акції, це здебільшого ми маємо бесіду з жінками, із бабусями, молодими дівчатами, і ми намагаємося їм розказати про центри, які допомагають вагітним жінкам. В інтернетах здебільшого так складається, що нашими опонентами стають чоловіки, які там намагаються нас переконати. Ну, я підозрюю, що, скоріше всього, вони мали досвід, як вони послали свою якусь дівчину чи дружину на аборт, і тому тепер вони намагаються якось себе виправдати. Я не знаю. Але дуже часто, здебільшого, в інтернетах нашими опонентами є саме чоловіки. І тому ми шукаємо якраз наукових, таких раціональних аргументів проти абортів, які би переконали саме такого чоловіка. Та? Намагаємось наполювати не до емоцій, а до раціонального. І, ну, якщо чесно, дуже часто ми просто шукаємо в різних популярних виданнях статті про аборти і починаємо там писати, доносити ідеї. І потім починаються дискусії, і ми розгортаємось. Намагаємося, щоб якомога більше людей прочитали цю дискусію і, ну, щось змінило свою думку.
А ви знаєте, колись мені на очі потрапило фото, яке мене дуже вразило. Це десь на початку 90-х років, а можливо, кінець 80-х, японські вчені. Коли вже ця мікротехніка медична почала з'являтися в Японії, вона в першій країні з'явилася мікро, да? І зробили, скажімо так, маленький фотоапарат, там чи камеру якусь, причепили на інструмент, яким, власне, роблять аборти. Я колись навіть прочитала, як він називається, кюретка. І засняло, коли до дитини наближається цей інструмент. Ну, зазвичай там аборти роблять, яка там десь 14-й тиждень, да? І це навіть, да, з 10-го, да. І це дитятко, цей ембріон, плід, як його називають, да, ручками закривається від цього інструменту, ховається. І мене це настільки вразило. Я думаю, багато людей свідомих, якби вони зрозуміли, що це таке, власне, то не зробили ці кроки, які роблять.
Нам розказали свідоцтво з одного центру, який консультує людей, що в них є такий, як це, останній прийом, що якщо чоловік, наприклад, не хоче сприймати те, що говорять їм консультанти, вони включають відео і показують реальний аборт. Як там це все відбувається, ну, він... Дуже важко його дивитися. І вони кажуть, що після цього відео чоловіки здебільшого, ну, більше аборт не захищають.
Звісно, змінюють що... свою позицію, так. Так,
тобто, ну, основний, як це, основний інструмент прихильників абортів – це якби приховування самого процесу абортів, його деталей. А наша ціль – це донести інформацію, дати людині вибір, показати, що таке аборт насправді. Тому, наприклад, дуже важливим є в світі практикується доабортна консультація. Тобто, наприклад, якщо жінка йде на аборт, просять жінку з чоловіком прийти, подивитися на УЗД, подивитися, як дитина рухається, показати, як відбувається, розказати, як відбувається аборт, дати час подумати. І дана процедура зменшує в рази кількість абортів. І це робиться не там в Європі, в Німеччині є доабортне консультації, навіть якщо, наприклад, батьки хочуть убити дитину з синдромом Дауна, що популярно в Європі і в США, то законом передбачено, що сім'я має пройти до консультанта, показати, що дитину з синдромом Дауна можна вирощувати, виховувати, що це нормально, навіть якщо є можливість проводити до сім'ї, де виховується дитина з синдромом Дауна, показати, що це людина. І не треба її вбивати. Звісно, що частина приймає рішення вбити, бо це легально, на жаль. Але дуже багато людей відмовляється.
Відмовляються такі, да.
Тому в Україні теж не вистачає цього доабортного консультування.
Ну, насправді, да. І я думаю, що шлях до доабортного консультування має починатися із жіночої консультації. Але я знаю, що це складно. Оксана має щось зауважити нам, так.
Крім того, дуже важливо іще давати різні варіанти жінкам, тому що дійсно бувають ситуації, коли мама не може прийняти цю дитину з різних причин, але, наприклад, у нас в Україні є варіанти, наприклад, із усиновленням, і тобто важливо розповідати, варіанти з патронажною сім'єю, наприклад, можна в центрі соціальної опіки написати прохання і виділять мамі патронажну сім'ю, яка буде повністю забезпечувати дитину. Мама буде приходити до неї там певний час і, наприклад, таким чином допомагати одне одному. Інформацію про центри, наприклад, і коли у жінки буде варіанти, окрім аборту, тобто, що вона може цю дитину наприклад, дати їй майбутнє, і так само, наприклад, вікно життя, коли мама знає, що вона може, наприклад, відмовитись від дитини таким чином. А вікно життя, наприклад, для тих, хто не знає, розкажу, що це при клініках, поліклініках є таке спеціальне віконечко, де мама може лишити дитину на кілька хвилин і абсолютно анонімно, без будь-якої кримінальної відповідальності, причому дитину заберуть відразу професійні лікарі, зроблять огляд повний і віддадуть потім на усиновлення, або дуже, коли рідко трапляється, в дитячий будинок, але, як правило, у нас зараз в Україні величезна черга на усиновлення, і такі малюки, від яких відмовляються в пологових будинках або вікно життя приносять, то вони відразу їх забирають сім'я, причому дуже часто любляча сім'я, яка дійсно прагне мати дитину, піклуватися про неї. І таким чином, коли дівчина знає, що вона цю дитину, що в неї є варіанти, як забезпечити майбутнє, то шанси, що вона не буде її вбивати, а все-таки зробить вибір на користь життя, набагато вищі.
Так. Насправді аборт не анулює вагітність, а робить жінку матір'ю мертвої дитини. І це є правда, яку потрібно донести до людей, насправді.
І чоловіка батьком.
І чоловіка батьком, відповідно, мертвої дитини. Я хочу нашим радіослухачам пригадати наші студійні номери. І якщо у вас є запитання, ви можете телефонувати в студію. Ми будемо приймати ваші дзвінки. Номери телефонів, код міста Києва. 044-577-56-45 та 577-56-46, а також мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Також нас слухають радіослухачі за кордоном. Нагадуємо їм телефон Вайберу 066-563-07-24. Тож ми чекаємо на ваші дзвінки. А далі я хочу сказати, що напевне, справжня причина абортів – це небажання визнати життя людини безцінним даром. І аборт, він деструктивно, насправді, впливає на всю сім'ю. І на чоловіка, і на дружину, і на дітей. А особливо дітей, які народжуються в сім'ї після зроблених абортів. Це вже є медичні дослідження і свідчення із реального життя, що дійсно це дуже має великий вплив. І знаєте, я навчаюсь в Інституті Святого Томи, і з нами в групі був один слухач курсу «Дерево життя». Вони свого часу з дружиною удочерили дівчинку, яка вижила після аборту. І от він розказував, вона зробили на пізньому терміні аборт, і це дитя випадково медсестра виявила на наступний день, що воно живе. І вже у медичного персоналу не підняли, це у нас в Україні, в Києві, і в медичного персоналу не піднялась рука вже далі це дитя добити, так би мовити. Дитина була дуже квола, вона дуже погано розвивалася, вона дуже довго не ходила, не сиділа, не розмовляла, але наразі це абсолютно здоровенька, ну, здоров'я не дуже таке, але кволенька, але все-таки дівчина, яка закінчила інститут, і все в неї добре, і ви знаєте, вони з дружиною вирішили знайти матір цієї дитини, і вони знайшли. І ця дівчина, вона зустрілася з матір'ю цієї дитини. Він нам розповідав це свідчення, це було вражаюче. Ця жінка, вона була в шоці, це м'яко сказати, вона пережила такий певний стрес, але ну, вона сказала, що вона не хоче заважати цій дівчині жити, і цій сім'ї, вона вийшла потім заміж, у неї вже є дитя, я думаю, вона просто не захотіла це озвучувати так на загал. І таких історій, коли діти після абортів виживають, насправді дуже багато. І от як донести це чоловікам, що, власне, їхня відповідальність перед цією жінкою, перед цим дитям, воно нікуди воно не дівається, вони мають з цим якось жити далі?
В першу чергу ми маємо розуміти, що то, що ви сказали, що чоловік – це той, хто тримає відповідальність. В першу чергу донести, що це відповідальність. Шлюб – це відповідальність. Сексуальне задоволення – це відповідальність. Господь створив секс для того, щоб були діти. Тобто прокреація і сексуальний контакт, вони незрозумілено поєднані. Тобто не буває 100% контрацепції. Інколи люди думають, що презерватив забезпечує там 100% захист. Так, не забезпечує. Якщо взагалі так подивитися, то з точки зору статистики, природні методи планування ефективніші, ну, хороші. Тобто не бабка сказала, а, наприклад, Ганя Сандборська провела кілька тренінгів, і ти знаєш усі ці нюанси, то природні методи планування дозволяють планувати дитину значно ефективніше, ніж люди, які використовують презервативи. Так? Тобто, але природні методи планування дають розуміння відповідальності. Ти розумієш, що кожне сходження своєю дружиною, ти знаєш, що це може перейти в вагітність. Ти якось психологічно не закриваєшся на можливість прокреації. І це виховує відповідальність. Тому ми маємо такі гарні інструменти в католицькій церкві, як, наприклад, природні методи планування, виховання чоловіків, як тих, хто беруть відповідальність на себе. Бо, дуже важливо було в 70-ті роки для тих, хто цю формували сексуальну революцію, роз'єднати сексуальний контакт і прокреацію. І їм це вдалося в культурно розбити цю асоціацію. І наше завдання зараз цю асоціацію вернути назад. Що завжди згода на секс – це згода на можливу вагітність. По-іншому не буває. І треба розуміти, що ми завжди несемо свобода – це відповідальність. Ми вільні, але ми завжди несемо відповідальність за наші вчинки. І вбивство людини, маленької людини, не може нас звільнити. Це неправильно усувати відповідальність від своїх вчинків через вбивство людини. І все ж таки, щоб чоловіки таке зрозуміли, це треба виховувати з пеленок, в школі формувати культуру відповідальності, наприклад, ну, у нас є багато ініціатив, наприклад, основи сім'ї в школі формувати такий курс, так? Його намагаюся зараз блокувати, але він, ну, як на мене, чудово би допоміг хлопцям дати розуміння, що шлюб – це відповідальність, що шлюб існує для того, щоб захистити чоловіку, ну, жінку і дитину, щоб чоловік не міг втекти, так? Бо, ну, на жаль, дуже багато шлюбів закінчується розлученням. І, ну, дуже багато зараз все більше ну, вагітностей і дітей народжується поза шлюбом. Це теж неправильно. Тобто, це має бути культура.
Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ми вас слухаємо.
Слава навіки, Марія Львів.
Так, пані Марія.
Я хочу сказати... Бо ще не готова там багато ділитися, але хочу сказати, що просто в захваті від такої передачі і здивована, і ще такого не чула, щоб так відкрито все, знаєте, розказали, говорили. Ну, потрібно так просвідчити людей, і думаю, що буде все найкраще, щоб Бог поміг. Ну, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дуже дякую за слова.
І маємо наступного додзвонювача. Давайте приймемо одразу слухачів, тоді дамо відповідь. Слава Ісусу Христу, ми вас чуємо.
Слава навіки Богу. А що ви, дуже цікава передача, але що ви робите, щоб не було абортів в Україні? Чогось у Польщі немає, і в других державах немає. А що ви робите, крім того, що ви говорите зараз по Радіо Марії?
Ну, ось, власне, це і є просвітницька діяльність, і ми знайомимо наших радіослухачів з інформацією, що можна зробити. Оксана більше цим займається.
Ну, якщо ми кажемо про конкретну допомогу дівчатам, то всім тим, хто, наприклад, пише на нашу сторінку, або так само ми відслідковуємо різні групи, різні коментарі, як тільки ми знаходимо дівчат, які... роздумують, які в кризі, які, наприклад, готуються до аборту або потребують будь-якої допомоги, ми їх відразу направляємо в потрібні центри, тому що є різні ситуації. Наприклад, для деяких дівчат дуже важливо слова підтримки і психологічна консультація. Наприклад, їм просто потрібно поговорити, тому що в них в житті сталася прикрість, вони емоційно якби засмучені, загублені, їм треба відзнайти шлях. Є, наприклад, варіант, коли дівчина просто в економічній скруті, і тоді ми їх відправляємо в кризові центри, де дівчата можуть до року абсолютно безкоштовно проживати разом з дитиною. Там дають повністю житло, харчування, а всі гроші, які дає дівчині держава, вона їх накопичує, і після виходу з таких центрів мама з малюком мають можливість там зняти квартиру, облаштувати життя. Є також можливість, наприклад, кому потрібно, такі центри і документи дають, і роботу підшуковують. Тобто ми всіх потребуючих ми направляємо там, де вони можуть знайти допомогу.
І хочу додати, що ви двоє дзвонили, ви дуже правильно кажете, і дякую за слова підтримки. І ви, саме ви, радіослухачі, шановні, можете долучитися, ви можете допомогти і врятувати не одне життя. Ви можете в своєму місті знайти центр, який допомагає вагітним жінкам, взяти в них листівочки, візиточки. І коли ви не знаєте, коли цей момент настане, але ви, ну, рано чи пізно зустрінете людину, яка роздумує про аборт, або, наприклад, там матір дитини, яка роздумує про аборт, або там друзів, які роздумують про аборт, їм дасте цю візиточку, і ви можете таким чином врятувати життя. Ви дасте людині вибір, можливість вибрати життя, можливість врятувати життя. Тому заохочую кожного з вас шукати центри в вашому місті. Якщо ви не знаєте, ви можете звернутися до нас, ми вам дамо контакти. Якщо треба, ми вам дамо листівочки, у нас є листівочки, і там є посилання на всі центри по всій Україні. Також ми з часом зробимо сайт, на якому можна буде інтерактивно знайти центр найближчий до твого міста. Тому кожен з вас може рятувати життя. Кожен з вас може знайти центр, який допомагає вагітним жінкам, і там передати їм борщ, там, не знаю, борщові набори, чи там одяг передати. Це все вони потребують. І ви можете рятувати життя прямо зараз. Кожен з вас.
Так, і власне, коли ми очікували початку передачі, виходу в ефір, ми розмовляли про те, також задавалися цим питанням, а що ми можемо зробити в ефірі Радіо Марія? І ми це обговорили, що навіть якщо наші радіослухачі почують цю інформацію, хтось на роботі колегам скаже, поділиться, хтось там сусідці якісь, в колі своїх рідних, близьких, і комусь все одно ця інформація знадобиться. Як відомо, випадковостей не буває. Раз ми сьогодні зібрались тут в студії Радіо Марія, і ми говоримо на цю тему, ми даємо таку інформацію нашим радіослухачам, такий посил, то, напевно, прийшов час, настав той час, щоб люди це почули. І я більше того хочу сказати, що наше українське законодавство, ви зараз будете дуже здивовані, але воно стоїть на захисті ненародженої дитини. Є така стаття 3 Конституції, яка от прямо зачитую, чорним, як то кажуть, по-білому. Людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність, безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. А Цивільний кодекс України, стаття 1222, спадкоємці, вона прямо каже, спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Я думаю, що для багатьох радіослухачів це буде несподіванкою, тому що наразі пересічні громадяни не дуже-то знаються на законах, але незнання законів не знімає відповідальність. От така історія. Тобто, якщо буде доведено, що зачата дитина була до смерті якогось там рідного близького, вона може стати спадкоємцем. Розумієте? І от в цьому законі мова не йде про якийсь ембріон, про якийсь плід невизначений, а мова йде про фізичну особу. І маємо ще одного дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Так.
Зараз у Техасі заборонили аборти, і правозахисні організації закликали до протестів жінок. І десятки тисяч людей по всій Америці вийшли на ці протести. Ну, по цьому видно, що правозахисні організації підтримують аборти. І те, що ми про це зараз говоримо, це вже є добре. Це хтось послухає і може не зробить аборт. Дякую.
Дуже дякую вам за вашу як це свідоцтво. І хочу зауважити, що в Америці вам по телевізору показували ці мітинги за аборти, так? Правозахисні, так би мовити, в лапках. Але не показували багатотисячні мітинги, які за підтримку цих законів, які обмежують аборти. В США кожен рік проводяться марш за життя, на якому беруть участь від 100 до 300, іноді навіть 400 тисяч людей. Просто подивитися, як ця колона проходить, це треба потратити десь півгодини. І ці мітинги, на жаль, вам по телевізору не покажуть. Тому про це треба дуже багато говорити, бо, на жаль, сучасні медіа, сильні світу цього не зацікавлені в тому, щоб люди взнавали про це. Тому дякую за це зауваження, але все ж таки є дуже багато в Америці людей, які є проти абортів. Мовно кажучи, це майже половина населення США проти абортів. І навіть люди ліберальних поглядів теж є проти абортів.
Дякую, Святославе. Час невпинно наближається до завершення нашої програми. Маємо буквально 2 хвилинки підвести, так би мовити, таке резюме. Я хочу зачитати вам слова святого Йоанна Павла ІІ. Основне завдання сім'ї – це служити життю, реалізовувати в історії перше благословення Творця, передавати Божий образ від людини до людини через народження. І, власне, ми маємо реалізовувати це покликання, і це наше основне завдання. Святославе, що маєш сказати?
Я хочу запросити на тих, кого цікавить цей пролайф, хоче знати більше на нашу формацію. У нас вже буде друга зустріч 23 жовтня. На ній буде пролайфер із 15-річним стажем, і ми будемо розмовляти про філософські аспекти пролайфу. Також ви можете подивитися на нашій сторінці відео з попередньої зустрічі про біологічні аспекти пролайфу. Тому запрошуємо кожного поглиблювати знання про цю тему і долучатись до нас.
Оксана?
Я хочу сказати, що кожен із нас може стати таким своєрідним пролайфером, поширюючи інформацію своїм рідним, знайомим і роблячи таку невеличку просвітницьку діяльність, тому долучайтеся.
Дякую всім. Це була молитовна лінія від молитовного щита з намірами на жовтень місяць. І з вами в студії Радіо Марія були
Святослав Погляд,
Наталя Острікова
і Оксана Харченко.
Лишайтесь з Богом. До наступних зустрічей.
Тільки з ним.